De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Saúdos e benvidos a esta outra mirada do xoves, no que estamos a 24 de novembro. Como todos os días 6 e 24 xa hai feira en Oleiros, a pesar do tempo. A pesar do tempo que fai, que non, bueno, digamos que non acompaña moito, non? Para ir de mercado, para ir de mercadiño, para ir de feira. Bueno, pois os feirantes, eso sí, con seus toldos, están hoxe na aquí na o carón da Praza da Rabadeira en Oleiros, como sempre, como cada 6 e 24, cada día 6 e 24 de mes. Damoslles, como digo, a benvida a esta outra mirada que pretende ser, xa decimos, un espazo no que, entre outras cousas, pois lles acheguemos algunhas das versións da actualidade, bueno, pois que ás veces outros medios, digamos, non destacan tanto, non? Eso non significa necesariamente que nos teñamos que teñamos que, digamos, que compartir absolutamente esa visión da realidade que lles contamos ou que lles traemos aquí, pero que, xa digo, pretendemos contarlles aquelo ou algunhas das cousas que outros non destacan tanto. Por exemplo, ahora mismo leo que un cuñado da exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, dixo hoxe: Rita morreu de pena e a fundamental aportación tiveron os seus. Esa é unha manifestación de un dos cuñados de Rita Barberá. Quería traerlles tamén un artigo que publica hoxe Ignacio Escolar en eldiario.es, que titula A culpa é Rita Barberá. Leo yo a continuación. E quería decirles tamén, ou suxerirles, se o queren, que lean en público.es unha entrevista ao magistrado coruñés Martín Pallín, magistrado emérito, que do Tribunal Supremo, que opina que o procesamento dos 9 de Alsasua é desorbitado, está fora da realidade social. Cree que se produciu unha sobreactuación judicial que complica os intentos de convivencia no País Vasco e Navarra tras o anuncio de ETA de deixar as armas. E tamén, pois, un comunicado dos familiares dos detidos en Alsasua, que di que como pais e nais dos afectados e afectadas a consecuencia dese altercado en torno a un bar, así o definen, na madrugada do 15 de outubro en Alsasua, queren expresar o seguinte: di que lamentarmos profundamente o ocurrido, pero o ocurrido enmárcase nunha pelea de bar a altas horas da madrugada durante as festas de Alsasua, que nos sentimos indefensos, desamparados e moi preocupados polo futuro dos nosos fillos e fillas e polo sobredimensionamento destes feitos diante da posibilidade de petición de penas desproporcionadas ou terse calificado como acto terrorista na denuncia realizada diante da Audiencia Nacional. Non entendemos, din os familiares, as detencións cando voluntariamente se persoaran a declarar en diversas ocasións. Tampouco entendemos a aplicación de unhas medidas cautelares que consideramos exageradamente desproporcionadas e fora de lógica, como é o caso da prisión incondicional para 7 deles, posto que a vontade dos nosos fillos e fillas, así como a nosa, é que estén na casa retomando o seu día a día e forxándose un futuro. Insistimos, din as familias, que o risco de fuga é nulo, xa que tanto eles como a nós queremos que volvan a casa canto antes. Tamén nos preocupa a rapidez coa que están sucedendo todos os feitos e sentímonos desbordados, diante do cal pedimos amparo a todas as institucións, tanto executivas, legislativas como xudiciais, para que estes feitos sexan instruídos no xulgado número 3 de Navarra, donde comezou a instrucción, a donde remitiu o atestado inicial, e enxuizados no Tribunal Natural. eso din os familiares das detidos polos estes sucesos de Alsasúa, de Navarra. Como digo, bueno, pues tamén esa, o magistrado emérito do Tribunal Supremo, Martín Pallín, opina tamén que o procesamento destes nove de Alsasúa é desorbitado, está fora da realidade social. Como yo decía, en el diario.es, Ignacio Escolar, nunha columna que titula A culpa de Rita Barberá, di que os líderes do PP creen hoxe que Barberá era inocente e honrada, unha gran política e unha gran persona. Todo isto está entrecomillado porque son declaracións de dirixentes do PP. Unha gran española que foi linchada e que foi víctima de unha cacería, que fora acosada sin prova alguna. Insisto, todo isto entrecomillado. Tería sido máis creíble, di Escolar, e coherente si todas estas palabras en apoio á senadora Barberá as dixeran fai uns días, antes de forzar a súa baixa como militante, antes de mandalo ao grupo mixto do Senado, antes de repudiala nas Cortes Valencianas e votar unha petición unánime con todos os demais partidos para que deixara o seu escano, antes do infarto que a levou. A morte non fai a ninguén nin mellor nin peor. Lamento o falecemento de Rita Barberá, como de calquera persona, pero morrer dun infarto non te convirte en mártir, nin che dá a razón. Entre todas as exageradas reaccións tras a súa morte destacan dúas. A primeira, a do ministro de Xustiza, Rafael Catalá. Cada un terá sobre a súa conciencia as barbaridades que dixo sobre Barberá sin prova alguna. Sin prova alguna, pregúntase Escolar. Acaso o ministro de Xustiza cuestiona as investigacións da Garda Civil, o Tribunal Supremo e a Fiscalía Anticorrupción? Foron eles, non a prensa nin a oposición, quenes decidiron a súa imputación, porque había provas. Ainda máis intolerable resulta a acusación de Celia Villalobos aos medios de comunicación. Condenástela á morte. Segundo a diputada, experta en autopsias, foi a prensa quen provocou o seu infarto. Máis tarde matizou para sinalar a outros dous verdugos máis, os tuiteros e os partidos políticos. Rita estaba moi doída, destrozada e con razón, e se non estaba co, se eu estaba ou estaba co Candy Crush, que era unha tontería, como non iba a gastar ela polos 1000 euros, dixo. O 2000 euros, que de Villalobos, experta tamén en tonterías, explica en parte este sentimento de culpa que agora acosa ao PP e que moveu a moitos dos seus dirixentes do repudio á beatificación, comparado coas 1001 trama corruptas do PP de Valencia, o 2000 euros sona a absoluta nimiedade. Tamén parece pouco si se mide coa Caixa B do Partido Nacional. Bárcenas apuntou nos seus papeles 2,22 millóns de euros en negro ao longo de varios anos, e daquela só pringou o apuntador. Nunca foron 1000 euros, como tampouco foron 3 traxes. Estaba acusada de blanqueo por participar no presunto pitufeo de 50.000 euros entre 50 pitufos, que non é igual. Pero comparado con todo o visto en este partido, decíase Barberá, porque era ela quen tiña que pagar. O repaso dos seus últimos días é especialmente revelador, máis polas críticas da prensa, os tuiteiros ou os partidos en xeral. Barberá sufría polo abandono dos seus, segundo contou o exministro José Manuel García Margallo. Este sentimento de culpa tal o abandono levou ao PP a unha curiosa forma de penitencia, donde son as conciencias de outros quenes teñen que pagar polo que eles fixeron. O seu razonamento agacha varias falacias máis. A primeira, que unha correlación non implica casualidade. Nin a autopsia máis precisa poderá determinar se o infarto foi provocado pola tensión a que estaba sometida a Barberá estes últimos meses ou por outros factores. A segunda, que o blanqueo ou o financiamento ilegal son sempre impresentables, seña mediana ou grande a cantidade coa que te pilla a xustiza. É o máis importante. Responsabilidade política non é sinónimo de responsabilidade penal. Incluso se Barberá non fora imputada con todo o seu equipo na Operación Taula, non debería ter sido nomeada senadora por todo o demais. Facía moito tempo que Rita Barberá tiña que ter sido apartada da política polos seus propios compañeiros, por responsabilidade. Por moito que fose un dos seus e tivese o carné número 3 do PP tras Fraga e Aznar, polos seus despilfarros co diñeiro público, polos seus gastos faraónicos en comilonas e hoteles de 5 estrelas co diñeiro dos demais, por non ver absolutamente nada cando todo o seu partido en Valencia fozaba na corrupción, pola súa xestión arbitraria e autoritaria frente ao Concello, tras lustros de poder absoluto e tres décadas de coche oficial, ou pola súa relación coa trama NOS e o diñeiro que dilapidou nos eventos que facturaba Iñaki Urdangarín, un xuízo do que se librou por ser aforada, a diferencia de Jaume Matas. Quenes no PP defendían que hai vida fora da política, que Rita Barberá se debía retirar, tiñan toda a razón. Siguen atendo hoxe, aínda que xa non se atrevan a decilo, ou nun exercicio de cinismo diga que antes se equivocaron por culpa de outros. Morrer non che dá a razón. Os dirixentes do PP, que agora culpan á prensa, á xustiza ou á oposición de un linchamento contra Barberá, que propoñen exactamente? Que a oposición este caladiña e non denuncie estes abusos nos medios e nos tribunais? Que a xustiza non investigue cando se ven indicios razonables? Que a prensa non informe sobre os casos de corrupción? Ou que esquezamos todo o que eles mesmos dixeron de Barberá antes de subir ao altar? A reacción do presidente do goberno diante da noticia tamén esclarecedora. Hoxe xa sabemos que foi o propio Mariano Rajoy quen impulsou a homenaxe do minuto de silencio no Congreso, algo inusual ante a morte por causa natural de outros senadores e que o PP quixo impor a pesar da falta de consenso cos deputados de Unidos Podemos e as confluencias. Despois, nos pasillos do Congreso, Mariano Rajoy contou algo que poucos días antes teria sido igualmente escandaloso, que o presidente do goberno falara con unha imputada por corrupción pouco antes de que fora a declarar diante do Tribunal Supremo. Rita, sé fuerte. Para Rajoy era máis importante demostrarle aos seus que non abandonara a Barberá que admitir cos seus feitos que todo isto da rexeneración democrática, no fondo, a él, dalle igual. Ignacio Escolar, hoxe en eldiario.es. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes are... Pois aquí comenzamos esta outra mirada do xoves, día 24 de novembro. Con mal tempo, con bastante mal tempo, con tempo bastante revolto, que vai continuar así durante todo o día. Teremos este empeoramento do tempo, pero mañá aliscanse cambios. Mañá cambia a cousa e a xornada vai ser moito máis apacible. Veremos menos nubes, veremos máis sol e, sobre todo, pois parece que non veremos precipitacións. Bueno, cando menos por aquí, porque toca esta semana ou esta fin de semana, tócalle, ou cara a final da semana, tócalle, digamos, a zona norte de Galicia, pois disfrutar de tempo máis estable, que no sur, donde sí caerá mañá algún que outro chubasco. Os saúdos tamén, como sempre, a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte tamén o micrófono neste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
Que tal?
Moi bo día por decir, bueno, por algo, por esto da cortesía, por
cortesía,
saudar,
claro, claro,
e tal e cual,
sí.
Porque bueno, o día
está
unha xoia.
O día está durillo hoxe, sí, está.
Máis que duro.
Bueno, pois hoxe, neste 24 de novembro é Santa Flora.
Santa Flora.
Santa Flora.
Flora, que Flora, incluye as floritas e...
Sí, incluye as floras, floritas e todo eso.
Pois pues estupendo, nome moi bonito.
Sí. Pois, para as floras, parabéns que están.
Parabéns a todas as flores.
E as floritas, claro.
E as floritas, claro.
E agora, si queres, pois falo xe do tempo, que xa digo. Teño, bueno, boas novas, máis ou menos, tampouco non para dar saltos de alegría, pero sí que mellora o tempo cara ao fin de semana. Mañá xa notaremos esa melloría.
Ah, sí?
Sí, sí.
Bueno, a ver si é certo.
Chove, chove na casa do pro.
A ver hombre, se é certo, pois se nos guiamos por Batallán, vamos, estamos aviados.
Bueno, o de hoxe, xa non sei se contármelo, fala a predición de chuvias generalizadas en máis intensas na zona litoral, donde poden ter carácter tormentoso, e conforme vai avanzando a tarde, eso sí, tamén parece que as chuvias xa irán remitindo, sobre todo por aquí polo norte. Así que a tarde vai a ser máis tranquila que o foi o que o é a mañá. As temperaturas mínimas tiveron hoxe un lixeiro ascenso, as máximas quedan sen cambios e o vento forte soprará do oeste durante a mañá, tende a rolar ao norte, leste a medida que avance a tarde, soprará moderado, tamén con intervalos fortes no litoral e nas zonas altas. O vento, se acaso, será o protagonista mañá, porque ese día, mañá venres, entramos nun área intermedia con baixas presións que se moven cara ao sur da península, co anticiclón sobre as Illas Británicas. Ceos mañá máis anubrados no sur, con chuascos durante a mañá, tamén polo sur, que poden ser de neve por riba dos 1000 metros. Os ceos estarán máis abertos na metade norte. As temperaturas continuarán mañá sen cambios, as mínimas, mentras que as máximas ascenderán de xeito lixeiro. E o vento, atención, porque mañá o vento soprará moderado do leste, con intervalos fortes, incluso moi fortes, no litoral oeste e nas zonas altas. Así que atención ao vento, que por veces soprará con rochas moi fortes. E en canto a fin de semana, comezámola o sábado, con situación intermedia entre altas presión situadas nas Illas Británicas, en unha borrasca que está centrada en Lisboa, con réxime de ventos de compoñente leste. Os ceos estarán ese día, o sábado, parcialmente cubertos durante a mañá, aínda con posibilidade de algún chubasco illado ocasional. Pola tarde, teremos alternancia de nubes e claros, temperaturas en ascenso, entre lixeiro e moderado, e vento de compoñente leste, que en xeral soprará moderado, con intervalos fortes no litoral norte e zonas altas. E o domingo, quedamos xa baixo da influencia das altas presións, así que ese día teremos alternancia de nubes e claros, algún banco de neve en zonas do interior, temperaturas en cambios significativos, lixeiros ascensos, se acaso, evento moderado do nordés e ausencia de precipitacións para ese día, para o domingo. Así que, bueno, pois temos a cousa mellora lixeiramente a partir de mañá.
Chove, 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 chove.
Pois eso, que hoxe sí, vai seguir chovendo, aínda que a predición indica que cara a tarde pois vai a atenuarse un pouco ese chubasco. Sí,
van a baixar un pouco. Nos vai a dar un respiro a tarde.
Van a baixar un pouco en intensidade con respecto a mañá, que era, bueno, está así como bastante fea, gris, en fin, que casi que non se ve, que parece noite por veces. Falamos do tempo, digo, unha vez que falado do tempo, digo, falamos, se che parece, da actualidade que reflexan os periódicos. Sempre nos fixamos nesta primeira parte nos periódicos coruñeses, nas edicións dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, pois comezamos polo repaso á portada de La Voz de Galicia, aínda que tiña agora unha última hora, decir que Rajoy acudirá, isto non aparece aínda nese periódico, acudirá esta tarde ao funeral de Rita Barberá en contra dos desexos da familia. Esa é unha das noticias que coñecíamos agora. Destaca La Voz de Galicia que foi detida en Ourense unha terrorista colombiana que cometeu atentados con coche bomba. O arresto produciuse cando a muller saía do seu domicilio na cidade. Pertence, segundo La Voz, a unha facción do ELN, do Exército de Liberación Nacional. Galicia mantén as súas 12 estrelas Michelin, e outro dos titulares, e a Xunta insiste en pedir a autoestrada AP9, pero asume que o traspaso non vai ser inmediato. As bonificacións das peaxes, segundo os datos que aportou Feijó, foron de 146 millóns de euros nos últimos 8 anos. Destaca La Voz que o PIB modera o seu crecemento no terceiro trimestre do ano, registrou un incremento do 0,7%, que é unha décima inferior a dos anteriores. En términos interanuais, o aumento respecto do mesmo trimestre do ano anterior situouse no 3,2%. E tamén titula que hai alerta polo número de xóvenes que espían as súas parellas con aplicacións de teléfonos móviles. Os adolescentes asumen moitas veces que ese control entra dentro do normal e que son os pais os que denuncian cando descubren o que está pasando cos seus fillos. 10 signos que identifican a un maltratador e outro dos titulares é di que o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade elaborou un decálogo para axudar as mulleres a identificar os primeiros signos de violencia machista. Lemos tamén neste diario que os psicólogos alertan de que o programa para a prevención de conductas violentas nos homes non dá cobertura aos menores, tamén que piden a retirada dunha torre eléctrica chantada xunto ao único castelo medieval do Courel, que os cementerios son un atractivo para as empresas da construcción, que ven aí unha oportunidade de negocio, un panteón, como exemplo La Voz, un panteón con 3 nichos e un cenicero ronda os 6.000 euros na Costa da Morte, así que as empresas de construcción ven a oportunidade de negocio na construcción de cementerios. En la Voz tenemos tamén que un piso de 1 millón en María Pita di que sale a subasta unha vivenda nunha esquina da praza de María Pita, si ben no prezo foi selles a mau, sosteñen no sector, 1 millón de euros. Bueno, hai que decir que tamén que además de ser un piso que está na praza de María Pita, creo que ten aproximadamente unos máis de 200 metros ten o piso, non? Ese piso que sae a subasta por 1 millón de euros en María Pita. En La Voz lemos tamén que Urcullo foi elexido lendacari cos votos do PNV e dos socialistas vascos, e que un tercio dos ocupados galegos ingresan ao ano menos do salario mínimo. Isto ven a colación tamén despois de que a ministra de Emprego dixera onte que en España ninguén cobra por embaixo do salario mínimo porque sería ilegal. Ilegal será, pero, se digo, aquí La Voz fala de que un tercio dos novos ocupados galegos ingresan ao ano menos do salario mínimo. E, bueno, en páxinas locales, non sei se o viron en La Voz, pero hai unha interesante noticia, a de Pepiño. Pepiño é un can de Palleiro, que parece que ten aí preocupados os veciños de Santa Cristina porque se pasa a noite, aullando. Este animal, pois parece que hai unha cadela en celo por alí, ten unha cadela en celo ao lado. Este can de Palleiro, que ten xa 15 anos, que é velliño, que xa non pode nin ladrar, que apenas ve, pois sí que aínda conserva algún que outros instintos, e, bueno, pois o home anda desesperado, parece que auvea polas noites, e eso fai que os veciños se queixen porque non poden dormir. En fin, dadlle unha oportunidade a Pepiño. Mares, que conta na súa portada La Opinión da Coruña, na súa portada digital?
Pois imos con eses titulares.
Non fala de Pepiño,
¿no? Non, espero que sexan, do outro tipo, aunque, bueno, ás veces tamén é reconfortante atopar un titular así, está ben. Bueno, pois de entrada, La Opinión adícase máis que nada ao tema local, titula que o proxecto do Orzamento Coruñés do 2007 é de 244,78 millóns. Tamén titula La Opinión que Pemex ten aparcado o plan da terminal en Langosteira. Tamén que nova folga de estudantes hoxe contra a ONCE, que por certo hoxe efectivamente os estudantes estaban en folga. Tamén que a familia de Rita Barberá exixe un funeral sen políticos. Outro dos titulares, tamén que Galicia é a comunidade na que máis xóvenes de 30 a 34 anos viven cos seus pais. A Coruña en negro contra as violencias machistas, outro dos titulares. Tamén o que falabas ti antes, Báñez, ningún traballador a xornada completa cobra por debaixo do salario mínimo. Isto é o que di a ministra. Tamén titula...
O que di a ministra, ben apuntado.
Efectivamente, claro.
A realidade parte que outras cosas.
Sí, realidades hai de todos os tipos e cores. Máis, que a Coruña conserva as súas 6 estrelas Michelin, 3 delas na cidade e a comarca. Que o Partido Popular acepta un cambio de orzamento de Marea, isto en páxinas locais da Coruña. Tamén que o xulgado rexeita un recurso de anido para evitar o xuízo oral pola coordinadora, isto refírese ao Concello de Sada, tamén un dos titulares, polo tanto, todo parece indicar que o exalcalde terá que ir ao xuízo por este tema. E por último, penado por chamar durante 2 anos todos os días a unha muller coa que se obsesionou. Mamaña, aí é nada. pues chamaba a esta muller, pero ás veces hasta 5 veces o día, incluso de madrugada, durante 2 anos.
As tarifas planas dos teléfonos, isto causaron estragos, ¿no? Digo, porque...
¿Quién aguanta iso, meu?
Sí, sí.
Bueno, pois eses son os titulares, xosé.
Pois miramos agora El Ideal Gallego na súa edición digital. Este periódico, esta cabeceira coruñesa, destaca que os pais de Ramón de la Sagra comenzan a deixar os seus fillos na casa por medo ao amianto. Xa saben que os pais e tamén algúns nenos acudiron á clase con mascariñas por mor das obras que se levan a cabo no centro e que consisten na retirada de bellas planchas de uralita que conteñen amianto. Non deixo que vayan, e como a min hai moitos pais que tampouco, di un dos pais que se manifestaron contra as obras de retirada do amianto no CEIP Ramón de la Sagra durante o curso. Feijóo reitera que buscará o traspaso da AP9 pese a que non será fácil. A hostelería coruñesa registrou máis peches que aperturas este ano. O 72% das mulleres víctimas de violencia de xénero que atende o CIM de Arteixo son españolas. A subestación eléctrica de Abengoa construiráse en fincas alonxadas de vivendas. Ecoembes pretende pagar a tonelada de envases polo seu grao de separación. É outro dos titulares. Tamén di que Cambre aproba hoxe a conta xeral de 2015 completo de 700.000 euros de superávit. E agora imos hasta a Policía Local de Oleiros. Falamos hoxe con Eduardo Bocija, que é o xefe da Policía Municipal. Moi bo día, Eduardo. Que tal?
Hola, bo día, xefe.
Alguna incidencia que contar, que destacar?
Bueno, pues indicar unha incidencia da noite, desta noite, desta noite pasada, as 22:30, se ten conocimento dun accidente aquí en Ramón Núñez Montero, aquí en Oleiros. Pois un vehículo que viña circulando de Sada dirección Coruña, colisiona con outro vehículo que estaba estacionado, ¿no? Sendo este un tramo de vía recto e totalmente iluminado. Observamos que o conductor do vehículo que ocasiona a colisión poidera ir baixo a influencia de bebidas alcohólicas ou similares. Se trataba un varón de 40 anos, veciño da Coruña. Ao facerlle a prova, este da positivo, concretamente 0,83 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. Debido a esta cantidad de alcohol, pues, debido a este resultado, se procede a denunciar ao conductor o xulgado por un delito contra a seguridad do tráfico. Lamentar que, bueno, non houve feridos, daños materiales, isto hasta o momento foi...
É o único destacable.
Destacable, sí. Destacable tamén é o tempo que temos hoxe.
Sí.
Destacable tamén é que con este tempo non houve ningún accidente.
Claro, así que hai que recomendar, como sempre, precaución, non? Sobre todo, adaptarse ao estado da vía, non?
Sí. A distancia de seguridad que é moi importantísima.
Muy bien, bueno, pois nada, que continue a pesar do tempo a tranquilidade, Eduardo.
Muy bien, José.
Gracias, buen día, buen servicio.
Gracias.
Hasta luego. Pues así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín. Volvemos despois, dentro de nada, pues para falar das actividades no CEIDA, xa saben, o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, que está situado nesa xoia que temos aí na illa de Santa Cruz, no castelo de Santa Cruz.